Jumalan kuvaa on rikki lyöty, ja Pyhän Hengen peilistä, kun sinä katselet itseä, sinä näet vain rikkonaisen kuvan siellä. Et näekään sitä Jumalan kuvaa, jollaiseksi hän olisi sinutkin halunnut luoda. Kamppailin tässä muutaman päivän ajan jo aiheesta, josta tulisin täällä puhumaan. Olen toki pitänyt raamattotunteja 15 vuoden aikana, tuhansia ja jälleen tuhansia eri kielisiä. Ja nyt täällä sitten pidämme suomenkielisen raamattotunnin. Ja ensin ajattelin puhua sinulle vuorisaarnasta. Se on hyvin syvälle luotaava ja maailman mahtavin saarna, sen ylittänyttä ei ole koskaan. Se on saarnattu vain kerran ja tallennettu Jumalan sanaan, ja koskaan sitä ei pystytä enää ylittämään. Mutta siinä on niin valtavia vivahteita ja eri puolia, että ajattelin siitä puhua. Tiedän, että osaan sen, ja sen vuoksi tunsin kotona, että pystyn vähän loistamaan sanan tietoudella. Mutta sitten Jumala pysäytti minut ja sanoi, sinä et mene sinne esittämään omia eväitäsi. Sinä kerran taas joudut esittämään toisen eväitä, lainaeväitä, jotka olet saanut. Sinä et voi siellä esitellä itseäsi, vaan sinä joudut esittelemään toisen. Hänet, joka on sinut pelastanut ja uudeksi luonut. Niin Jumala herätti minut viime yönä kolmen aikaan ja siitä lähtien sitten puntaroin tätä raamattutuntia. Ja otsikoisin tämän raamattutunnin nimellä Saviastia. Saviastia. Tehän tiedätte raamattua lukeneena, että enkeli Ruhtinas ylpeydessään lankesi ja hänet syöstiin maan päälle. Ja näin Lucifer alkoi tehdä tuhotöitänsä ja alkoi rikkoa Jumalan kuvaa, eli ihmistä. Näin synti alkoi hallita maassa. Raamattu sanoi, että maa on pahuuden vallassa. Niin kauan, kunnes tulee sitten Jumalan valta ja voima Kristuksen takaisin tullessa. Mutta niin kauan kuin tämä aika on, on synnin valta. Synti tekee tuhojansa. Sitä varten Jeesus Kristus ilmestyi, että hän tekee tyhjäksi perkeleen teot. Hän voi varjella ihmisen elämän jo sieltä varhaislapsuudesta, mutta yleensä se on harvinaista. Ja sen vuoksi saatana viha erityisesti lapsia ja nuoria haluaa lyödä oman leimansa jo heihin lapsuudesta. Hän särkee itse tunnon minäkuvan. Minä en puhuisi tästä minäkuvasta, koska se korottaa aina ihmistä. Minä puhuisin Jumalan kuvasta. Hän rikkoo Jumalan kuvan sinussa. Psykologia puhuu minäkuvasta. Olen vankilassa ollessani opiskellut 10 vuotta psykologiaa ja olen näitä sitten joutunut Jumalan sanan valossa purkamaan. Purkamaan. Ja tarttumaan ainoastaan Jumalan iäti kestävään sanaan. Saviastia. Kun rikki mennyt ihmiselämä sitten kohtaa Kristuksen, hän alkaa tehdä ihmisessä omaa kuvaansa. Se on hänen tahtonsa, että hänen kuvaansa meissä kirkastuisi. Me emme voi koskaan kirkastaa Kristusta, sen tähden minä vierastan tämänkaltaisia lauluja, vaan hänen tulisi kirkastaa itsensä meissä. Se on näin päin. Minä en kykene kirkastamaan Kristusta, hän on jo kirkastettu. Hän on saanut sen kaltaisen kirkkauden, joka on Jumalalta ainokaiselle pojalle. Minä jos menen sitä kirkastamaan, niin siihen tulee aina typerän erkinkorven leima. Saviastian hapahkomaku. Sen tähden minä pyydän yhä useammin, että Herra, kirkasta sinä itsesi minun vajavaisessa rikkinäisessä elämässäni. Se on vielä niin rikki, se on vielä niin syvästi haavoitettu. Ja sinä tämänkaltaisen henkilön olet korjannut tuolta omaan talteesi. Hän lähti etsimään kurjia syntisiä ja hän löysi sinut ja hän löysi minut. Kiitos Herra, että löysit minut. Hän etsii vielä tänäänkin. Hän etsii niitä, jotka ovat kadonneet. Ei ainoastaan etsi, vaan tahtoo myöskin löytää. Löytääkö hän tänä päivänä tästä salista? Se jää sinun ja Jumalan ratkaisuun. Avaan Jumalan sanan vanhan testamentin puolelta Jeremian kirjasta luku 18. Ja lähdemme tätä saviastia aihetta käsittelemään. Jeremiahan syntyi noin 650 ennen Kristuksen syntymää, ja taustahistoria kertoo, että hän eli viiden kuninkaan hallitusaikana, ja hänen saarnoistansa, hänellä oli väkeviä saarnoja, jotka jäivät iäti elämään. Tämä saarna on kuudes saarna. Ja perimätieto väittää, että Jeremia sitten myöhemmin, kun hän oli tehtävänsä tehnyt, kivitettiin Egyptissä, jonne hän meni silloin, kun Israel vietiin sitten pakkosiirtolaisuuteen. Perimätieto kertoo, että Tahpanos kaupungissa hänet kivitettiin vuonna 585 ennen Kristusta. Mutta hän kerkesi julistaa mahtavat Jumalalta saadut sanat. Ja ensimmäistä jakeesta eteenpäin lähdemme sitten jakeeseen 6. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului. Sana ei tullut miltään luterilaiselta kirkkokunnalta. Silloin ei vielä luterilaisuutta ollutkaan, eikä ortodokseilta. Sana ei tullut Jeremialle edes helluntalaisilta, vaikka helluntalaiset ovat omineet Jumalan kaikki sanat. Itse olen helluntalainen. He ovat aina oikeassa. Niin, he ovat aina oikeassa. Heille on avautunut Jumalan sana. No niin, sana ei tullut Tiltalta eikä Villeltä. Joo, niin kuten meillä on tapana ottaa monenlaisia sanoja vastaan. Sana tuli Herralta. Tiedätkö, Jumala puhuu ja Jumala puhuu vieläkin. Hän ei ole lakannut puhumasta. Kuulijat ovat vain lakanneet kuuntelemasta. Hän alkaa puhua ja tässä puheessa on kehoitus. Nouse ja mene alas. Saven valajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanaani. Meillä sellaiseen itserakkauteen ja ihmisviisauteen taipuvaisilla ihmisillä olisi taipumus mennä ylös. Mieluummin kiivetä niitä kiipiä portaita vähän korkeammalle. Sieltä näkisi paremmin. Siellä haluaisimme kuulla, mitä Jumala puhuu. Mutta Herra kehoittaa meitä menemään alas. Maantomun saakka ja vieläkin alemmaksi. Sillä hän sanoo ensimmäisessä sanoissaan, että hän otti maantomusta tomua multaa ja siitä muovasi ihmisen. Hän haluaa viedä meidät sinne alkulähteille. Siellä hän kenties voi puhua sinulle ja minulle. Ja hän puhuu. Hän sanoo näin Jeremialle. Jeremia on tottelevan ja menee. Ja hän näkee siellä. Hän näkee käytännössä. Jumala puhuu myöskin tekojen kautta. Voi olla, että näin arkipäivän ahdistuksen aikoina emme ehkä havaitse Jumalan puhetta ihan tavallisessa arkipäivän elämässä. Sen tähden Raamattu sanoi, hiljenny, pysähdy ja tarkkaile Jumalan ihmetekoja. Ihminen pelkää hiljentymistä, koska hän pelkää Jumalan puhetta. Jeremia on tottelevan ja hän menee ja hän havaitsee. Katso, tämä savevalaja teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Tämä on puhutellut minua hyvin paljon, kun minä ajattelen, että olemme Jumalan vaihetuspöydällä. Miten siinä jumalallisien käsien kosketuksessa voisi savi mennä pilalle? Se on tietysti mahdotonta. Mutta olen oppinut ymmärtämään, että me alamme riitelemään Jumalaa vastaan. Emme kenties alistu hänen väkevän kätensä alle, että hän ajallansa meidät sitten koroittaisi. Liha ei tahdo alistua. Ja sen tähden Jesajaan on sanottu tämänkaltainen lause lukuun 29. Me alamme Jumalan kanssa neuvottelemaan, että älä tee minusta näin, en minä halua tämänkaltaista. Minä haluan näin. Ja Jesaja 29 jakeesta jo 16 tietää tämän ihmisluonteen ongelman. Siellä huokaistaan, voi mielettömyyttänne, onko savi savenvalajan veroinen? Ja sanooko työ tekijästään, ei hän ole minua tehnyt, tai sanooko kuvaa kuvaajastaan, ei hän mitään ymmärrä. Useasti joudumme riitelemään Jumalaa vastaan. Kenties siinä meidän savessamme on jotakin siihen kuulumatonta. Ja minä ajattelen, että kun on kysymyksessä niin, sanoisinko syvältä kaivettu savi, siinä on monenlaisia aineosia. Ja siellä voi olla sen kaltaisia kiviä, särmiä, joita Jumala sitten painaa sormellansa, kun hän alkaa muokata sitä savia. Ja se koskee. Hän tahtoisi poistaa ne. Sitten jae 5 tästä Jeremian 18 lukuun. Siellä Herra sanoi sitten Jeremialle, silloin kun hän näkee tämän kaiken tapahtuman, hän seuraa sitä astian valmistamista, niin silloin tuli minulle tämä Herran sana. Hän puhuu tällä tavalla audiovisuaalisesti, näön ja myöskin puhekuulon kautta. Ja hän kysyy, heittää kysymyksen Jeremialle. Sanoo, enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo saven valaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on saven valajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Ja me Uuden liiton palvelijoina, kun olemme tähän armoon päässeet sisälle, olemme sydämen ympärileikkauksen kautta tulleet Israelin heimon jäseniksi. Hän heittää meillekin nämä iäti kestävät sanat. Nehän ovat voimassa maailman loppuun asti. Hän heittää, enkö minä voi tehdä teille. Te hämäläiset täällä, tai varsinaissuomalaiset täällä Bergvikin kartanon tilaisuudessa. Enkö minä voi tehdä teille niin kuin tekee tuo savenvalaja? Miksi minä en voi tehdä? Mikä estää, että minä en voi tehdä sinusta sen kaltaista astiaa, jonka haluaisin taivasta varten? Mikä estää? On niin vaikeata muovata sinua. Sinä et pysy siinä vaihetuspöydällä ja sinä haluat vain pois siitä ja kipuilet ja tuskailet. Miksi minä en voi tehdä? No ehkä se meidän niin sanottu itsetuntomme on lyöty niin rikki siinä syntielämässä tämän maailman pahuuden keskellä, että tunnemme olevamme niin rikkinäisiä. Pelkäämme, että Jumala, sinäkään et kenties voi meistä muovata ehyttä. Minä olen niin valuvikainen, niin kuin tuomari Nousiainen sanoi. Valuvikainen, huonoista aineksista rakennettu. Ei turhaan psalmin kirjoittaja huokaise täällä psalmissa 31 jakeessa 13 näitä tuntojansa. Hän sanoo, psalmi 31 ja 13. Minä olen unhottunut ihmisten mielistä, niin kuin kuollut. Minä olen kuin rikottu astia. Joku ulkopuolinen voima on rikki.
rikkonut minun
astiani. Mutta tiedätkö, mikäli me alistumme siihen Jumalan väkevän käden alle hänen työpöydällensä, niin Herralla on kyllä valtuudet. Hänellä on taito muovata meistä astiaa jaloa käyttöä varten. Huomaa, jaloa käyttöä varten. Astiahan, saviastia, laitetaan jossakin vaiheessa sitten myöskin kuivumaan, syrjään. Ja itse kun olen Jumalan valtakunnan työssä ollut julistustehtävässä 15 vuotta, kaikista vaikein vaihe oli olla kuivumassa. Tuntuu, kun ei olisi mitään käyttöä, ei mitään tarvetta tähän Jumalan valtakunnan työhön. Herra, sinä olet muovannut minua, olet kutsunut minut. Sinun väkevä käteesi on painanut tuonne, painanut tänne, puhdistanut, lääkinnyt ja öljynnyt, ja nyt minä olen täällä syrjässä, kuivumassa. Ja tiedätkö, sit se laitetaan vielä tuleen, uuniin, että siitä tulee käyttökelpoinen. Ja useasti tuskailemme ja ahdistumme siitä, että tämä ahjo on liian kuuma. Minä en kestä olla tässä ahjossa. Sitten seuraamme toisia, kun me olemme niin perijuurin toisistamme riippuvaisia monessa suhteessa, niin me mittailemme itseämme toinen toisellamme. Ja havaitsemme, että Herra, sinä olet tuon virpinkin ottanut ja tehnyt hänestä tällaisen hienon jalon astian jalon käyttöön. Miksi et minusta? Minäkin haluaisin. Alamme kenties kateellisuudessa katsella toinen toistamme, että minä haluaisin olla tuon kaltainen astia. Minä haluaisin laulaa niin kuin tuo raitakarpo. Ja minäkin kun lähdin Jumalan valtakunnan työhön, olin sillä tavoin arka, halusin ottaa turvamiehen mukaan, niin otin erään romaanin, erään hyvän laulajan. Nimimiehen, en viitsi sanoa hänen nimeänsä, kun tällä ei saa nimiä mainita muuta kuin Jeesuksen nimeen. Otin hänet mukaan ja innostuin, tiedätkö, vuonna 1981 tulin Tukholmasta Helsingin Saalem seurakuntaan puhujaksi. Innostuin, tiedätkö, laulamaan kovalla äänellä. Tämä romaanimies ottaa hihasta ja sanoo, kuule Kyösti, älä sinä laula, anna minä laulan. Hoida sinä puhuminen. Ja näin minä sitten olen vuosien aikana oppinut sen oman tehtäväni, minkälaiseksi Jumala on minun astiani valmistanut. Enkä enää haikaile toisen reviirille. Ja se kipu on poistunut sydämestäni. Sen tähden Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luku 9 siitä, että oppisimme ymmärtämään, että se on jumalallinen valta sittenkin. Valtuus ei ole meiltä. Me emme pysty itseämme valtuuttamaan yhtikäs mihinkään, muuta kuin esittämään omaa kurjuuttamme. Emme mihinkään muuhun. Hän sanoo täällä roomalaiskirjan 9. luvussa jae 21. Tai minä haluan ottaa tuon jakeen 20 siihen asiayhteyden vuoksi, se selvittää sitä sitten selvemmin. Niinpä niin, oi ihminen, niinpä niin, monta kertaa Jumala saa meidät kohdatessaan sanoa, niinpä niin, oi ihminen. Kyllä hän on kärsivällinen, kun ajatellaan, niin kyllä Jumalan kärsivällisyys on mittaamaton. Mutta mitä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälle, miksi minusta tällaisen teit? Ja sitten tulee se vastaus. Vai eikö saven valajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Hän vielä kysyy meiltä. Hän ei runno väkisin asioita läpi niin kuin meillä on taipumus. Hän jättää tämän meille tämän harkintavallan, miten me siihen suhtaudumme. Vai eikö saven valajalla ole valta. Onko vai ei? Me voimme tässä sitä asiaa sitten päätellä. Mutta mihin minä haluaisin kiinnittää erityisesti huomion on tämä jako. Kun hän jakaa toiset jaloon käyttöön, toiset halpaan käyttöön. Tämä oli merkillinen yhtälö. Minä en oikein pystynyt tätä, tiedätkö, aikaisemmin ratkaisemaan. Vasta vuosien kuluttua. Minä olen paljon matkustanut, niin kuin tässä on tullut esille. Ja olin Intian kokouskierroksella jokunen vuosi sitten. Sanotaanko nyt, ensimmäisen kerran olin Intiassa joskus 7-8 vuotta sitten. Ja kiertelin siellä ja minä, kun olen joutunut elämään hyvin kurjan lapsuuden, puutteellisen lapsuuden, oli puutetta kaikesta. Minä muistan pienenä poikana, kun ei ollut mitään muuta kuin pieni ranskan leivän känttyrä siellä pienessä komerossa ja sitä sitten mursimme ja liotimme sitä vedessä tai maidossa, jos sattumalta oli, ja paistoimme köyhiä ritareita. Se oli meille juhlahetki. Minä olen nähnyt puutetta, minä olen nähnyt nälkää. Sitten kun Herra pelasti ja antoi hengellisiä rikkauksia Jeesuksessa Kristuksessa, niin minä olen oppinut näkemään koko elämän ja ympäristön aivan toisin silmin. Ennen silloin, kun elin synnissä, niin tuntui, että haraketkin, tiedätkö, rystyset valkona puristaa puuoksalla ja karjuuvat kovasti korviin. Ja se häiritsi. Mutta sitten kun olin pelastunut, minä näin, että voi kun nuo linnut laulaa niin kauniisti. Ja kaikki alkoi muuttua. Ja minä sitten olen viehättynyt kaikkein kauniiseen, koska Jumala loi kaiken kauniisti aikanansa. Hän loi kaiken kauniisti aikanansa ja kauniiksi. Me emme aina näe sitä, emme ymmärrä. Sitten minä aloin nähdä, tiedätkö, aloin ymmärtää sen kauneuden. Ja ihminen alkaa sitten tietysti jäljittelemään. Taiteilijat pyrkivät tuomaan esille jumalallisia taiden näkemyksiä ja niin edelleen. Ja sitten minulla on semmoinen koti, että kun elin siellä lasten kodissa ja jouduin elämään näissä laitoksissa, niin tiedätkö, olen pyrkinyt sitten omaa kotia rakentamaan, että siitä tulisi kaunis, missä minä viihtyisin ja perheeni viihtyisi ja missä Jumalan kirkkaus saisi asua. Ja sitten olen kerännyt kaikenlaisia pieniä koristeesineitä, kun Ruotsissa olen asunut, ruotsalaiset ovat vähän semmoisia kaiken hepeneiden perään. Ja suomalaiset lyö vaan lastulevyä seinään ja ajattele, ettei uskalla laittaa mitään kaunista, koska naapuri on kateellinen. Ruotsalainen ei ajattele tällä tavoin. Ja minullakin on kauniita tauluja, kauniita koristeesineitä. Sitten tiedätkö, Jumala puhui tämän saarnan, tämän saviastias saarnan minulle erään kerran. Tulen Intiasta. Kannan sellaista isoa posliinitiikeriä matkamuistonani sieltä. Hyvin mahtavan näköinen, kaunis sellainen koristeesine. Meillä on paljon koristeesineitä eri puolta maailmaa. Kannan sitä kotiin ja vaimoni alkaa jo kyllästyä. Hän sanoi, että kuule, mitenkä kauan sinä kerät noita rihkamoita tänne kotiin. Että minusta tuntuu, että ne on aina vähän niin kuin tiellä. Ja minusta tuntuu, että ne on niin arkoja käsitellä, että peloittaa käsitellä niitä. Ne saattavat särkyä. Hän sanoi näin. Ja sitä paitsi sitten hän huomautti, ne keräävät vain pölyä. Ja minä joudun sen puhdistamaan. Tässä ei ollut kaikki vielä. Vaimo oli lähtenyt työhön, olin kotona niissä työhuoneessa raamattuni äärellä niin kuin usein olen. Jumalan henki alkaa vallata minua. Ja minulle tulee nälkä. Ihan inhimillinen luonnolle nälkä. Ja meillä on perhe semmoinen järjestys, että me emme astu toistemme revireille. Vaimoni hoitaa keittiön ja minä hoidan halohakkuun. Ja sitten menen keittiön ja ajattelen, että saattaisinpa paistaa tuossa yhden kananmunan. Ja tiedätkö, niin alan etsiä paistinpannua. Avaan yläkaapin ja sieltä hymyilee kiiltävät kattilat. Niin puhtaana ja järjestyksessä. Avaan toisen kaapin.
Sieltä hymyilee sitten teekupit ja kahvikupit, kaikki hyvässä järjestyksessä. Ja minä ihmettelin, minne hän on laittanut sen paistinpannon. Ja etsin, kunnes viimein löydän kaikkein alimmaisen uunin alla olevan laatikon. Avaan sen, siinä on muita astioita. Ja tiedätkö, siellä perimmäisessä nurkassa on käytössä kulunut, kuhmuinen, tummunut paistinpannu. Otan sen, laitan liedelle. Ja silloin Jumala henki valtaa minut ja sanoo kyösti, näin se on minunkin armotaloudessani. Näin se on minunkin seurakuntani keskellä. Astia jaloa käyttöä varten. Ja astia. Tiedätkö, halpaa käyttöä varten. Ja nyt me tulemme siihen yhtälöön, joka oli minulle käsittämätön. Otin sen paistinpannun, laitoin liedelle ja Herra puhui. Minunkin armotaloudessani on kolhintuneita, käytössä tummuneita astioita. Ne voivat kenties olla kaikkein syrjimmäisessä, pimeimmässä nurkassa. Siellä voi olla näitä koristeastioita ja esineitä, joita on niin vaikea käsitellä. Ne ovat kyllä kauniita katsella, mutta ne ovat vain halvassa käytössä. Ja ne keräävät vain pölyä. Ja niin minä paistoin, tiedätkö, sen kananmunani siinä keittiössä ja ymmärsin, että tällaisista astioista Herra voi ravita, antaa ravintoa ajallaan. Tästä tulee toinen vakuutus, kun avaamme Paavalin toisen Timoteuskirjeen ja siitä luvun 2 ja jakeen 20 ja 21. Hän sanoo näin, mutta suuressa talossa, siis siinä ei sanota, että pienessä mökissä, vaan sanotaan suuressa talossa. Jumalan seurakunta on todella suuri talous. Ei ole ainoastaan kulta ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Hänestä on tullut hyödyllinen, isännälle hyödyllinen astia. Ravitseva astia, astia, jonka kautta me saamme, tiedätkö, taivaallista ruokaa ja ravintoa, taivaallista evästä. Mutta voi, kun me niin useasti katselemme vain sitä astiaa, kun se on tuon kaltainen, emmekä osaa arvostaa sitä ravintoa, jota Jumala senkin astian kautta tarjoilee. No siinä on sitten edellä mainittu kaiken kaltaisia asioita, joista kannattaisi antaa itsensä puhdistaa. Siinähän on, että pitäisi osoittautua Jumalalle koetukset kestäväksi, ettei aina olisi sen kaltainen henkilö, että kun ensimmäinen ongelma ja vaikeus tulee, niin olemme laittamassa rukkasia naulaan. Pyrinkin aina vasta uskoon tulleille ja nuorille uskoville osoittamaan, että me pelastuessamme emme saa ongelmatonta elämää, vaan elämän
jossa Jumala auttaa niissä ongelmissa. Emme vajoa niiden ongelmien alle, vaan Jumala auttaa niissä ongelmissa. Sitten ei pitäisi hävetä tätä työtä, jonka on Herralta saanut. Ja oikein jaella totuuden sanaa. Ei vesittää tätä Jumalan sanaa ja lantrata niin kuin monilla on taipumus tehdä. Vaan jaella oikein. Pysyä erillään epäpyhistä ja tyhjistä puheista, kaiken näköisistä vitsin vääntämisistä ja loruista ja tyhjänpäiväisistä jaaritteluista. Sillä heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä, eli se on leviävää laadultaan. He ovat totuudesta eksyneet ja turmelevat useimpien ihmisten uskon. Eli pitäisi pysyä erillään tämänkaltaisista asioista. Sitten haluaisin vielä avata Paavalin toisen korintolaiskirjeen, luku 4, jae 7. Minä voisin toki tästä aiheesta pitää vaikka 4-5 tunnin raamattutunnin. Tämä on niin valtavan kiinnostava, mielenkiintoinen. Mutta ihmisen kuuntelemisen se rajallisuus tulee jossakin vastaan. Vastaanottaminen ei enää sitten ole niin. Mutta ihmisen kuuntelemisen se rajallisuus tulee jossakin vastaan. Vastaanottaminen ei enää sitten ole niin hedelmällistä, kun pitkitetään puheita. Minulle sanoi aikoinaan eräs viisas saarnamies tuolla, kun nuorena uskovana lähdin Jumalan kutsusta kentällä, niin hän sanoi, että autua se mies, joka pitää lyhyet puheet. Totisesti hänet kutsutaan uudestaan. Ja tämän minä haluaisin ottaa tähän lopuksi. Paavalin toisen korintolaiskirje luku 4 jae 7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Paavali erittelee tässä yhdessä ainoassa jakeessa kolme tärkeää asiaa. Ensimmäinen on aarre. Me ymmärrämme, että aarre on Jumalan kirkkaudesta, katedraaleista lähetetty hänen poikansa Jeesus Kristus. Ja kun Herra nousi ylös takaisin, hän ei jättänyt meitä orvoiksi, hyljätyiksi, yksinäisiksi. Hän lähetti meille toisen puolustajan, pyhän henkensä. Pyhä henki, sana meille, meidän saviastiamme on aarre. Se oli ensimmäisien apostolien elämässä aarre. Onko se viimeisten apostolien elämässä samankaltainen? Aarre. Vai mikä on sinun aarteesi? Missä on sinun aarteesi? Ja sitten toinen. Voima on Jumalan. Useasti näissä saarnastuoleissa pääsee ihmisen inhimillinen viisaus ja hienous loistamaan, ja se ihmisen voima tulee näkyville. Tässä sanassa teroitetaan, että tämä suunnattoman suuri voima, tiedätkö, ei tulisi meistä. Kyllä hengellinen tutkii hengelliset. Tuleeko se, mistä suunnasta se voiman ponnistelu? Täällä saa joku, tiedätkö, hengellisiä podauksia esitellä, mutta hengellinen tutkii, mistä se on lähtöisin. Lihallinen yleensä kokee sen loukkauksena, lyöntinä. Se satuttaa siihen lihaan. Henki taistelee lihan kanssa. Se on Jumalasta. Ja tiedätkö, sitten sanotaan, että on tämä saviastia. Halleluja. Elihu sanoi Jobille, kun Jobi on siellä kärsimystensä keskellä, että kuule Job, Minä olen vain hyppysellinen savea, samaa saven seosta kuin sinäkin. Joku ajattelee, että hän on vähän kallisarvoisempi kuin tuo toinen. Amerikassa on tehty tutkimus, että tämä meidän olemuksemme niin on noin 25 markan arvoinen. En tiedä, näin inflaation lama-aikana se on tainnut pudota. On nimittäin tutkittu, mitä mineraaleja tässä meidän olemuksessa on, ja se ei ole sen arvokkaampi. Olen saven seosta, samaa saven seosta, niin kuin sinäkin. Painakaamme päämme ja yhtykäämme loppurukoukseen. Ja tämän raamattotunnin jälkeen sitten päästään ruokailuun. Minäkin saan käydä siellä sitten. Tai ennen kuin menemme sinne, haluan vielä sitten esittää pari asiaa teille tämän rukouksen jälkeen. Etteivät ne liity tähän raamattotuntiin. Kaikki valtias Isä, me kiitämme siitä, että sinä et hyljännyt työtäsi, kuvaasi tänne perkeleellisten valtojen ja voimien riepoteltavaksi, vaan Herra, sinä lähetit poikasi, Jeesuksen Kristuksen, että uskoisimme häneen. Ja Herra, sinä sanassa vakuutat, että se usko voittaa maailman. Herra, se voi olla sinavin siemenen kokoinen, mutta se voittaa koko maailman ja maailman pahuuden voimat ja vallat. Kiitos, että sinä tänä päivänä muokkaat sinä työpöydälläsi meistä jaloa astiaa jalon käyttöön. Ettemme olisi niitä halpa-arvoisa käytössä olevia koristeastioita ja esineitä, joilla ei oikeastaan paljon tee muuta kuin niitä on kaunis katsella. Herra, kiitos, että moni tässä joukossa saa kulua ja kolhiintua sinun työssäsi, sinun tehtävissäsi. Ja Herra, sinä näiden astioiden kautta voit ravita nälkäisen sielun, voit antaa juoda janoiselle. Ja Herra, me saamme olla sinun kanavinasi tässä pimeässä pahassa maailman ajassa. Jää siunaamaan näitä rakkaita työtovereitani, Mauria, Virpiä. Ja kiitos, että sinä olet antanut nämä veljet meille työtovereina tätä työtä tekemään. Emme yksin ole täällä taistelemassa. Herra, siunaa jokaista, joka jollakin tavalla sinun valtakuntasi työtä eteenpäin vie. Kiitos, Herra Jeesus, että siunaat. Amen.